Գլուխ 20-րդ Օբերնի բանտի մահվանտունը մեկն էր մարդկային անզգայության ու անմտության այն հրեշավոր ծնունդներից, որի իսկական մեղավորներին դժվար է լինում նշել։ Այդ տան կառուցումն ու այնտեղ գոյություն ունեցող կարգ ու կանոնը հետևանքն էին կառավարական մի շարք ակտերի, որոնց վրա գնալով ավելանում էին զանազան պետերի կայացրած որոշումները ու կարգադրությունները, յուրաքանչյուրն իր խառնվածքի ու քմահաճույքի համաձայն։ Բայց միաժամանակ ոչ ոք նեղություն չի կրել մտածելու, թե ինչ է անում։ Վերջիվերջո այստեղ կենտրոնացել են և այժմ գործնականապես կիրառվում են ավելորդ և ըստ էության ապօրինի խստության անհեթեթ ու սպանիչ տանջանքի բոլոր երևակայելի ձևերը։ Եվ այդ բոլորը նրա համար, որպեսզի մահվան դատապարտված մարդը ստիպված լինի դատավճռով որոշված մահապատժից առաջ 1000 մահ տեսնել, որովհետև մահվան տան հենց տեղադրությունը, ինչպես և ռեժիմը, որին ենթարկվում են նրա բնակիչները, ակամա նպաստում էին դրան։ Դա քարից, բետոնից ու պողպատից շինված մի կառույց էր, 40 ոտնաչափ երկարությամբ, 30 ոտնաչափ լայնությամբ, ապակե կտուրով, 30 ոտնաչափ բարձրությամբ։ Դրան մոտիկ գտնվող հին, նվազ բարեշեն մահվան տան հետ համեմատած, նոր հատակագծի մեջ մուծվեց մի կատարելագործում։ Ամբողջ երկարությամբ մեկ ձգվում էր մի լայն միջանցք, որի երկու կողմերում գտնվում էին բանտախցերը, յուրաքանչյուրը 8-10 ոտնաչափ։ Առաջին հարկում կար 12 խուց, աջից 6, ձախից 6, իրար դիմաց, իսկ դրանցից վերև երկարում էր այսպես կոչված սրահը, ճիշտ նույն ձևով տեղադրված խցերի երկրորդ հարկը, բայց ամեն մի կողմում հնգական։ Գլխավոր միջանցքը կենտրոնում կտրվում էր մի այլ, ավելի նեղ միջանցքով, որ կիսում էր ցածի հարկի խցերի երկու շարքերը։ Նրա միծայրը հասնում էր հին մահվան տանը, ինչպես կոչում էին այն։ Հիմա այնտեղ ընդունում էին միայն այցելուներին, իսկ մյուս ծայրումն էր մահապատիժների սենյակը, ուր գտնվում էր էլեկտրական աթոռը։ Ներքևի հարկի խաչմերուկում զետեղված երկու խցերը նայում էին մահապատիժ կիրառելու սենյակին։ Դիմացի կողմի երկու խցերից երևում էին նեղ միջանցքի մյուս ծայրը ու հին մահվան տունը տանող դուռը։ Վառ երևակայությամբ այդ մահվան տունը կարելի էր անվանել դատապարտվածների ընդունարան, որովհետև այնտեղ շաբաթը երկու անգամ տեսակցություններ էին տեղի ունենում մերձավոր ազգականների կամ փաստաբանների հետ, ուրիշ ոչ ոքի չէր թույլատրվում այցելել մահապարտներին։ Հին մահվան տան խցերը, որոնք նախկին վիճակում էին պահվել և այժմ օգտագործվում էին որպես ընդունարանի մի մասը, տեղադրված էին մի շարքում և միջանցքի միայն մի կողմը, այնպես որ կալանավորները չէին կարող տեսնել իրար։ Բացի այդ, կային հատուկ կանաչ վարագույրներ, որոնք կարելի էր քաշել ամեն մի խցի առաջ։ Անցյալում, երբ կալանավորին բերում էին կամ տանում, կամ երբ նա գնում էր իր առօրյա զբոսանքին կամ բաղնիկ, և կամ երբ նրան տանում էին միջանցքի արևմտյան ծայրին զետեղված երկաթե փոքրիկ դուռը, ուր այն ժամանակ գտնվում էր մահապատիժների սենյակը, բոլոր վարագույրները ծածկված էին լինում, մյուս կալանավորներին չէր թույլատրվում նրան տեսնել։ Սակայն հետագայում վճռեցին, որ հին մահվան տունը կալանավորների այդպես կանխատեսորեն մեկուսացման պատճառով, որ նրանց լիակատար մենակության է դատապարտում, բավականաչափ մարդասիրական հիմնարկ չէ, և դրա համար էլ ծրագրեցին ու կառուցեցին մի նոր, հոգատար ու կարեկից, իշխանությունների տեսակետից ավելի կատարելագործված տուն։ Ճիշտ է, այստեղ խցերն այնպես նեղ ու մռայլ չեն, ինչպես հին տան մեջ, նրա ցածր առաստաղով ու նախնադարյան առողջապահական պայմաններով։ Այստեղ առաստաղը բարձր է, խցերն ու միջանցքը լուսավոր, խցերը ավելի ընդարձակ։ Բայց հին տան բաղդատմամբ խոշոր թերությունն այն է, որ կալանավորի ամբողջ կյանքն անցնում էր ուրիշների աչքի առաջ։ Բացի այդ, բոլոր խցերի այս ձևով երկհարկանի միջանցքում կենտրոնացած լինելու պայմաններում ամեն մի կալանավոր տանջվում էր ուրիշների տրամադրությունների, բարկության, կատաղության, հուսահատության, թախիցի ակամա վկան դառնալով։ Ոչ մի հնարավորություն չկար իսկապես մենակ մնալու։ Ցերեկը, ապակե կտուրից անարգել թափվող շլասուցիչ լույսի հեղեղը, գիշերը, պայծառ, ուժեղ լամպեր, որոնք լուսավորում են բոլոր անկյունները, խցի ամեն մի ծակուցուկը։ Չկա ոչ մի հանգիստ, ոչ մի ժամանց, բացի խաղակարտից ու շաշկից, միակ խաղերը, որոնք կալանավորները կարող էին խաղալ առանց խցերից դուրս գալու։ Ճիշտ է, այս պայմաններում կարդալու ընդունակ և ընթերցանության մեջ բավականություն գտնողների համար կային նաև գրքեր ու թերթեր։ Լինում էին և կրոնական դաստիարակների այցելություններ։ Առավոտյան ու երեկոյան գալիս էր կաթոլիկ կրոնավորը։ Ռաբին ու բողոքական պաստորը նույնպես գալիս էին, թեև նվազ կանոնավորապես, աղոթելու և մխիթարելու համար այն կալանավորներին, որոնք համաձայնում էին նրանց լսել։ Բայց այս վայրի իսկական պատուհանն այն էր, որ հակառակ կատարելագործողների բոլոր բարի մտադրություններին, այստեղ մշտական և անխուսափելի շփում էր ստեղծվում մարդկանց միջև, որոնց գիտակցությունը մթագնել է և խեղաթյուրվել վերահաս շատերի համար մոտալուտ մահվան հեռանկարով, և որոնք արդեն իրենց ուսերի վրա զգում էին մահվան սառը ձեռքի ծանրությունը։ Ոչ ոք, որքան էլ քաչ համարեր իրեն, չէր կարողանում իրեն պահպանել իր ինքնության այդ տանջանքի հետևանքը եղող անկումի այս կամ այն հայտնաբերումից։ Վհատության, հուսահատության, բնազդական սարսափների շունչն էր փչում ամբողջ տան մեջ, և բոլորին վարակում սոսկումով կամ հուսահատությամբ։ Ամենանսպասելի րոպեներին այդ բոլորը ելք էր գտնում անեցքի, հառաչանքի, նույնիսկ արցունքի ձևով։ Հանկարծ մի տեղից լսվում էր մի սրտաճմլիկ թախանձանք, «Աստծո սիրույն, գետ մի բան երգենք», կամ պարզապես ողբուկոց կամ տնքոց։ Սակայն գուցե ամենաանհանդուրժելի տանջանքները կապված էին հին մահվան տունը մահապատժի սենյակին միացնող լայնակի միջանցքի հետ։ Չէ՞ որ այդ միջանցքը որպես լաստակ կամ բեմ էր ծառայում ավաղ բավական հաճախ, թեկուզ այն ողբերգության մի մասի համար, որ կանոնավորաբար կատարվում էր մահապատժի ողբերգության, որովհետև մահապատժի նախորյակին դատապարտյալին փոխադրում էին նոր շենքի բարեշեն խցից, որտեղ նա արգելափակված էր մի կամ երկու տարի, հին մահվան տան խցերից մեկը, որպեսզի կարողանա լռության և մենակության մեջ անցկացնել իր օրհասական ժամերը։ Սակայն վերջի րոպեին նա ստիպված էր բոլորի աչքի առաջ հետադարձ ճամփա կտրել նույն նեղ միջանցքով, նրա մյուս ծայրում գտնվող մահապատժի սենյակը գնալու համար։ Փաստաբանի կամ հարազատներից որևէ մեկի հետ տեսակցելու համար նույնպես պետք էր գնալ նախ գլխավոր միջանցքով, ապա նեղ միջանցքով մինչև հին մահվան տունը տանող դուռը։ Այնտեղ կալանավորին ներս էին տանում մի խուց, և նա կարող էր խոսակցել իր հյուրի, կնոջ, որդու, մոր, դստեր, եղբոր, դատապաշտպանի հետ։ Բայց այս խոսակցության յուրաքանչյուր բառը լսում էր խցի ցանկապատի և նրանից երկու ոտնաչափ հեռու քաշված մետաղալարե ցանցի միջև նստած հսկիչը։ Ոչ մի ձեռք սեղմում, ոչ մի համբույր, ոչ մի փաղաքշական հպում, ոչ մի մտերմիկ բառ չէր կարող վրիպել այդ պահակի հայացքից ու լսողությունից։ Եվ երբ կալանավորներից մեկի համար հասնում էր ճակատագրական ժամը, մյուս բոլորը, մռայլներն ու բարեհոգիները, զգայուններն ու հաստակաշիները, եթե ոչ որևէ մեկի չար կամքով, ապա հանգամանքների բերումով պետք է դիտեին վերջին բոլոր պատրաստությունները, դատապարտյալի փոխադրությունը հին տան խցերից մեկը, նրա վերջին սրտատոչոր հանդիպումը մոր, որդու, դստեր կամ հոր հետ։ Եվ շենքի հատակագծումով և նրանում կարգ ու կանոնի սահմանումով զբաղված մարդկանցից ոչ մեկը չի մտածել, թե ինչ անտեղի ու անհարկի տառապանքների են դատապարտվում այն մարդիկ, որոնք ստիպված են երկար ամիսներ նստել այստեղ, սպասելով բարձրագույն վերադատության վճռին։ Իհարկե, Քլայդը սկզբում այդ բոլորը չէր նկատում։ Այստեղ գալու առաջին օրը նա միայն մի փոքր համտեսեց դառնության նոր բաժակը, իսկ երկրորդ օրը նրա տառապանքը մեղմելու կամ սաստկացնելու համար եկավ նրա մայրը։ Քլայդին ուղեկցելու թույլտվություն չստանալով, նա մնաց Բրիջբուրգում, որպեսզի մի անգամ էլ խորհրդակցի Բելնեպի ու Ջեֆսոնի հետ, ու որդու մեկնելու արդիվ իր անձնական տպավորությունների մանրամասն հաշվետվությունը գրի առնի։ Որքան տոչորող ցավ կար թաքնված այդ տպավորություններում։ Եվ թեպետ նրան շատ էր մտահոգում բանտին մոտիկ մի սենյակ փնտրելու անհրաժեշտությունը, այնուամենայնիվ այստեղ գալով Նա շտապեց բանտի գրասենյակը և ներկայացնելով դատավոր Օբերվոլցերի կարգադրությունը և Բելնեպի ու Ջեֆսոնի միջնորդությունը նրան Քլայդի հետ անձնական տեսակցություն տալու մասին, թույլտվություն ստացավ տեսնվելու իր որդու հետ, այն էլ ոչ թե հին, մահվան տան մեջ, այլ բոլորովին այլ տեղում. Բանն այն էր, որ բանտապետը կարդացել էր իր որդուն պաշտպանելու համար նրա ծավալած եռանդուն գործունեության մասին. Այդ պատճառով էլ հետաքրքրվում էր տեսնել նրան և Քլայդին. Բայց Քլայդի արտաքին տեսքում տեղի ունեցած անսպասելի և ապշեցուցիչ փոփոխությունը այնքան ցնցեց մորը, որ մի պահ չկարողացավ ոչինչ ասել, դիտելով Քլայդի գունատ, վտիտ դեմքը ու փոսընկած տենդագին աչքերը. Այդ խուզած գլուխը, այդ զոլավոր կուրտկան, և այդ ահավոր տունը երկաթե դռնով ու ծանր փականքով, և երկար միջանցքները, ամեն մի անկյունում բանտային համազգեստ հագած պահակներով. Միսիս Գրիֆիթսը մի պահ ցնցվեց, երերաց, և քիչ էր մնում, որ ուշաթափվի. Թեև նա հաճախ եղել էր մեծ ու փոքր բանտերում, Կանզաս Սիթիում, Չիկագոյում, Դենվերում. Նա գնում էր այնտեղ աստծու խոսքը լուսաբանելու, սովորեցնելու և իր ծառայություններն առաջարկելու բոլորին, որոնց կարող է օգտակար լինել. Բայց այս իր որդին, հարազատ որդին, նրա ուժեղ ու լայն կուրծքը բարձրանում էր և իջնում. Նա մի անգամ էլ նայեց Քլայդին և շուռ եկավ, որպեսզի մի պահ ծածկի իր երեսը. Նրա շրթունքներն ու կզակը դողում էին։ Նա սկսեց քրքրել իր պայուսակը, թաշկինակ փնտրելով այնտեղ, և միաժամանակ կիսաձայն կրկնում էր. «Աստվածի, որ մեղքիս համար դու լքեցիր ինձ»։ Բայց նույն րոպեին նրա գիտակցության մեջ մի միտք ծագեց. «Ոչ, Քլայդ այդ վիճակում չպետք է տեսնի իր մորը. Այդպես չի կարելի. Դա բոլորովին պետք չէ. Իր արցունքները միայն կքայքայեն որդուն»։ Սակայն մինչև անգամ նրա ուժեղ կամքը անզոր էր միանգամից հաղթահարել իրեն, և նա շարունակում էր անձայն լաց լինել։ Տեսնելով այդ, Քլայդը մոռացավ իրեն զսպելու և մորը մխիթարելու, սրտապնդելու համար բառեր գտնելու որոշումը, և անկապ թոթովեց. «Դե, մայրիկ, հարկավոր չէ. Չպետք է լաց լինել. Գիտեմ, որ քեզ համար դժվար է, բայց ամեն ինչ լավ կլինի, հաստատապես լավ կլինի. Այստեղ այնքան էլ վատ չէ, ինչպես կարծում էի ես»։ Բայց ինքն իրեն ասաց. «Աստվածի, ինչքան վատ է»։ Միսիս Գրիֆիթսն իսկույն բարձրաձայն պատասխանեց. «Խեղճ տղաս, իմ սիրելի որդի, մենք չպետք է կտրենք մեր հույսը, ոչ, և փրկեմս քեզ որոգայթի չարյած. Աստված մինչև այժմ չի լքել մեզ. Սրանից հետո էլ չի լքի. Ես վստահորեն գիտեմ այդ. Նա առաջնորդ է զիս իջուրս խաղաղս. Նա հաստատ է հոգի իմ. Ապավինենք նրան»։ Եվ ապա ավելացրեց նա արագ ու գործիմացորեն, սրտապնդելու համար ոչ միայն Քլայդին, այլև իրեն. «Ես արդեն ամեն ինչ նախապատրաստել եմ վերադատության համար. այս շաբաթվա ընթացքում վերադատության գանգատը կտրվի. իսկ դա նշանակում է, որ մեր գործը կարող է քննվել մի տարուց ոչ շուտ. Պարզապես ես չէի սպասում տեսնել քեզ այս վիճակում. Դրա համար էլ գլուխս կորցրի»։ Նա ուսերն ուղղեց, գլուխը բարձրացրեց, նույնիսկ ճիգ արեց ժպտալու. «Ըստ երևույթին, բանտապետը բարի մարդ է. Նա շատ լավ վերաբերվեց ինձ հետ. Բայց երբ քեզ տեսա»… Նա սրբեց այդ անսպասելի ու սարսափելի փոթորկից հետո դեռևս թաց աչքերը, և իր ու Քլայդի տխուր մտքերը ցրելու համար խոսեց իր անհետաձգելի գործերի մասին. Իր հետ ունեցած վերջին տեսակցության ժամանակ միստր Բելնեպը ու միստր Ջեֆսոնը շատ են հուսադրել իրեն. Ինքը հանդիպել է նրանց այստեղից մեկնելուց առաջ, և նրանք ասել են, որ ոչ ինքը, ոչ էլ Քլայդը չպետք է վհատվեն. Բայց հիմա անհապաղ կսկսի իր դասախոսությունները, և դրանով միանգամից կհայթայթի իրեն անհրաժեշտ դրամական միջոցները. Թող Քլայդը չմտածի, թե ամեն ինչ արդեն վերջացած է, ամենևին. Դատավճիռն անտարակույս կվերացվի, և գործը կուղարկեն վերաքննության։ Չէ որ այդ դատավարությունը սկզբից մինչև վերջ կոմեդիա էր, ինչպես այդ հայտնի է Քլայդին։ Ուրեմն հենց որ ինքը բանտից ոչ հեռու որևէ սենյակ գտնի, կդիմի Օբերնի հոգևորականության ամենանշանավոր ներկայացուցիչներին և կջանա, որ իրեն թույլատրեն ելույթներ ունենալ եկեղեցում, և ոչ թե մեկ, այլ մի քանի եկեղեցիներում։ Միստր Ջեֆսոնը 2-3 օրից իրեն կուղարկի նյութեր, որոնք ինքը կարող է օգտագործել։ Հետո կգնա Սիրակուզա, Ռոչեստեր, Օլբենի, Սկենեկտեդի և Արևելքի ուրիշ քաղաքներ, մինչև որ հավաքի բավականաչափ դրան։ Բայց աչքաթող չի անի և Քլայդին։ Ամենաքիչը շաբաթը մի անգամ կգա նրա մոտ և նամակ կգրի նրան օրընդ մեջ կամ նույնիսկ ամեն օր, եթե կարողանա։ Կխոսի բանտապետի հետ։ Քլայդը թող չհուսահատվի։ Իհարկե, ինքը մեծ աշխատանք ունի անելու, բայց իր բոլոր ձեռնարկներում Աստված իր հետ կլինի։ Ինքը հաստատ գիտե այդ։ Միթե նա իրեն արդեն ցույց չի տվել իր մեծ ու հրաշագործ ողորմածությունը։ Իսկ Քլայդը թող աղոթի իր մոր ու իրեն համար։ Թող կարդա Եսայի մարգարեն։ Թող ամեն օր կարդա 23-րդ, 50-րդ և 91-րդ սաղմոսները։ Նույնպես Ամբակումը. Ոչ են արգելք, աչույն Աստուծո։ Եվ վերջ ի վերջո նոր արցունքներից հետո, հուզիչ ու սրտամորմոք տեսարանից հետո, Միսիս Գրիֆիթսը հրաժեշտ տվեց ու հեռացավ։ Իսկ Քլայդը վերադարձավ իր խուցը, մոր վշտից անչափ ցնցված։ Իր մայրը։ Այդ տարիքում աղքատ, առանց մի գրոշ ունենալու, քաղաքներ պիտի չափչփի, նրան փրկելու համար անհրաժեշտ դրամը հավաքելու։ Իսկ ինքն ինչքան վատ որդի է եղել։ Հիմա է հասկանում այդ։ Նա նստեց մահճակալի ծայրին և գլուխը դրեց ձեռքերին։ Իսկ այդ միջոցին Միսիս Գրիֆիթսը կանգ առավ բանտի դռան առաջ։ Երկաթե ծանր դարպասը փակվեց նրա հետևից։ Նրա առաջ կանգնած էին անհարազատ, անհրապույր մի սենյակ և նրա ծրագրած ճամփորդության բոլոր փորձությունները։ Ինքն անձամբ չէր զգում այն վստահությունը, որ ջանում էր ներշնչել Քլայդին։ Բայց իհարկե Աստված կօգնի իրեն։ Չէ՞ որ նա երբեք չի լքել իրեն։ Միթե նա կլքի իրեն հիմա, իր ամենասոսկալի ժամի, իր որդու ամենասոսկալի ժամի։ Միթե։ Նա հասավ ավտոմոբիլի կանգառը և շուռ եկավ, մի անգամ էլ նայելու բանտին, նրա բարձր գորշ պատերի, աշտարակներին, որոնց վրա բանտային համազգես թաքած պահակներ էին կանգնած, ցանկապատված պատուհաններին ու դռներին։ Տաժանակիրների բանտ։ Նրա որդին էլ այժմ այդպիսի մի բանտում է, և ավելի վատ, այդ նեղ ու աշխարից կտրված մահվան տանը։ Եվ էլեկտրական աթոռի վրա մահն է սպասում նրա։ Եթե միայն, ոչ, դա անկարելի է, դա չի պատահի։ Վերադատություն, անհրաժեշտ դրամ, նա իսկույն պետք է ձեռնարկի դրա, և ոչ թե անձնատուր լինի թախիցի ու հուսահատության։ Ոչ, վահանիմ և ապավենիմ, լույսիմ և աղբյուր զորության իմո, Տեր, զորությունիմ և փրկությունիմ, ի քեզ հուսամ։ Նա նորից սրբեց աչքերը ու մրմնջաց։ Հավատում եմ Աստված, օգնիր անհավատիս։ Եվ շարունակեց ճանապարհը աղոթելով ու լալով։